Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Орусиянын түрмөсүндө жатып, Украинадагы согушта каза болгон кыргызстандык жигиттер тууралуу кабарлар көп айтыла баштады.
Жалгыз баламан айрылдым мен дагы. Менде эч ким боздобосун, башка эле энелердин да боздотпогулак.
Алдыда мына ушул көйгөй тууралуу кеңири маалымат болот жана уктуруубуздун экинчи жарымында Бишкектеги балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери психолог Таалай Жакыпов менен кеңири маекти сунуш кылабыз.
Кечке чейин иштейт, өтүк майлайт, тачка түртөт. Анан үйгө баргандан кийин апаң кандай толсо болот дегенде ыйлап үйгөн балдар болгондо.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү күнгө шаршемби 22 февраль. Алгач сөз Эрнис Нурматовдо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсызбы? Бишкек шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов мыйзамсыз курулган кабат үйлөрдү мыйзамдаштыруу демилгесине каршы чыгып, ага уруксат бербөөгө чакырды. Ал шаардык кеңеште бул маселе боюнча принципиалдуу позициясын билдириши керектигин айтты. Шаардык парламенттин муниципалдык менчик, жер маселелери, шаар куруу жана архитектура боюнча туруктуу комиссиясынын 22 февралдагы отурумунда Борбор калаадагы мыйзамсыз курулуштар маселеси талкууланды. Анда ал талаштуу үйлөрдү мыйзамдаштыруу өнөктүгү буга чейин да болгонун, бирок анда бир кабат жеке үйлөргө документ берилгенин, ал эми кабат үйлөр коммерциялык багыттагы маселе экенин белгиледи.
Анын ичинде канча деген адамдар жашайт? Анан бул коркунучтуу нерсе, бул амнистия деген сөзчү. Анда жерди басып алып эле көп кабаттуу 10 кабат 15 кабат үйлөрдү салып эле эч кандай уруксат кагазы жок эле салып туруп, кийин амнистия кылып алам деп үйлөрдү сатып алып качып кете бербей андачы.
Кыргызстанда мамлекеттик органдардын уруксаты жок курулуп жаткан кабат үйлөрдүн саны 87, алардын 34 Бишкекте экени 21 февралда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде маалым болгон. Мамлекеттик архитектура курулуш департаментинин директору Талантбек Иманакун уулу аларга мунапыс жарыялоо пландалып жатканын, ар бир үй текшерилеринин уруксаты ошонун негизинде берилерин айткан. 2022-жылы башка өлкөлөрдө жашаган 507 этникалык кыргызга кайрылман макамы берилип, Кыргызстандын паспорту тапшырылды. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева Жогорку Кеңештин 22 февралдагы жыйынында билдирди. Мунун 338 тажикстандык кыргыздар, 151 өзбекстандык кыргыздар, 6 кытайдан жана 10 ооганстандан келген кыргыздар. Жогорку Кеңештин 22 февралдагы жыйынында депутат Улан Перимов демилгелеген Кыргыз Республикасына көчүп келүүчү этникалык кыргыздарга берилүүчү мамлекеттик кепилдиктер жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр биринчи окууда каралып кабыл алынды. Талкуу учурунда айрым депутаттар Тажикстан менен болгон жаңжалдарды эске алуу менен ал жактан көчүп келген кыргыздарды да Ооганстандын Памир аймагынан көчүп келген кыргыздар менен бирдей кароого чакырышты. Эл өкүлү Чыңгыз Ажыбаев Тажикстандан келген кыргыздарга жер тилкесин бөлүп берүүгө жана турак жайдан көмөктөшүүгө үндөдү. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Жаңыл Алыбаева ага жооп берип жатып, өкмөттө бул жаатта пландары бар экенин билдирди. Анда ал ошондой эле чет элден келген кыргыздардын укуктары кыргыз жарандары менен бирдей экенин айтты.
Кыргыз жарандарында эле баардык укуктарга ээ. Мисалы, ишке орноштуруу боюнча 174 адам кайрылган, анын ичинен 74 ошол иш менен камсыз болду.
Министрликтин өкүлүнүн маалыматында кайрылман программасынын алкагында жалпы 6000 ашык этникалык кыргыз Кыргызстандын паспортуна ээ болгон, алардын теңинен көбү Тажикстандан келген кыргыздар. Европа биримдигине 2022-жылы миллионго жакын чет элдик жаран башпаанек сурап кайрылды. Бул сан 2015-2016 жылдардагы качкындар кризисинен берки эң чоң көрсөткүч. Евро биримдиктин башпаанек маселеси боюнча агенттигинин баяндамасына ылайык, былтыр Шаркеттин 27 өлкөсүнө, ошондой эле Норвегия менен Швейцарияга 966 000 арыз түшкөн. Бул эсепке 4 миллиондон ашык украиналык качкын камтылбайт. Алар убактылуу коргоого алынган. Европага агылгандардын көбү 130 000 ашууну өлкөсүндөгү тынч эмес жашоодон качкан сириялыктар, талиптердин бийлигинен безген уугандыктар 129 000 чамалайт, Түркиядан келгендер 55 000 түздү. Алар мындай кадамга өз өлкөсүндөгү кымбатчылык менен демократиялык артка чегинүүнү себеп кылганын көрсөтүшкөн. Европалык агенттик башпаанек издегендердин көбү чөлкөмгө саякат визасы менен келсе, кээ бирлери деңиз аркылуу мыйзамсыз өтөөрүн маалымдады. Парламенттин 22 февралдагы жыйынында Кочкор районунун Коштубу айыл аймагын, Урмунхан Ноокат районунун Бел айыл аймагынын Борбаш айылынын Кайрагач, Таластын Карабура районундагы Чимген айылын Чолпонбай, Карабура районунун Айтмат, Карабура районунун Айтматов деп атоо тууралуу мыйзам долбоору каралып, үчүнчү окууда жактырылды. Өткөн жылдын октябрь айында министрлер кабинети айрым райондор менен айылдардын аталышын өзгөртүп, өлкөнүн белгилүү инсандарынын ысымын ыйгарууга багытталган мыйзам долбоорун сунуштаган. Анда мыйзам долбоору мамлекеттик кызыкчылыктарды, тарыхый улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен улуттук идеологияны чыңдоо максатында иштелип жатканы белгиленген. Жазуучу Чыңгыз Айтматов 2008 жылдын 10 июнда 80 жаш курагында оорудан кийин дүйнө салган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин тапшырмасы менен жер титирөөдөн жабыркаган Сирияга гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Өзбекстандын улуттук маалымат агенттиги кабарлагандай, 21 февралда өзгөчө кырдаалдар жана транспорт министрликтери уюштуруп жөнөткөн 50 тонна жүктө балдар менен аялдарга кийим кече, тиричилик техникасы, кургатылган жемиштер, төшөнчү жана башка нерселер бар. 6 февралда Түркия менен Сирия чектешкен аймакта болгон катуу жер титирөөдөн каза болгондордун саны 47 миңден ашты, алардын 42 миңдейи Түркияда. Бишкектин көчөлөрүнүн биринде уурдалып киши колду болгон Айзада Канатбекованын өлүмү тууралуу даректүү тасма тартылды. Ал баш калада 27 февралда көрсөтүлөрүн уюштуруучулар кабарлашты. Кийинки кезек кимде деп аталган тасмада күч менен уурдалып, зордукталып өлтүрүлгөн Айзаданын кейиштүү тагдыры чагылдырылган.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматовтан соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык жигит каза тапканы белгилүү болду. Бул акыркы бир айда эле коомчулукка билинип калган. Кыргызстандын жараны согуштан набыт болгон 4-үнчү окуя. Ушундан улам бир катар ата энелер орус түрмөлөрүндө отурган балдарын Кыргызстанга которуу маселесин эртелетип чечүүнү кыргыз бийлигинен суранып жатышат. Алар да Орусияда жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар соңку 1-2 айда аларга мамиле өзгөргөнүн, катаал шартка чыдабагандар согушка кетүүгө макул болушу ыктымал экенин айтууда. Сөз кабарчыбыз Кангүл Элкеевада.
6 февралда өлгөн экен балам, азыр угузушту. Башка балдарды сактап калганга аракет кылып, алтын жөнөтпөгү эле ошо зонада балдарды.
Азаттык февраль айынын башында Орусияда 9 жылга соттолгон кыргызстандык жигит 30 жаштагы Эрлан Эрмеков Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка тартылганын жазган. Анын Украинадагы кан күйгөн кармашка кеткени 4 айга чукулдаган. Апасы Гүлнара Закирова баласы бейкүнө соттолуп кеткенин, кылмыш болгон учурда ал Кыргызстанда жүргөнүн айтып берген. Ал акыркы 1.5 жылда уулун Кыргызстанга экстрадициялоо маселеси чечилбей, акыры Орусиядагы Вагнер компаниясынын кылтагына илинип Украинадагы согушка кеткенин айткан. Азаттык менен сүйлөшүп жатып, ал таң атса кеч кирбей, кеч кирсе таң атпай баламдын эсен соо келишин тилеп отурам деген эле. Эненин баласын көкүрөккө кысып, дагы далай сырдашабыз, сүйлөшөбүз деген үмүтү чоң эле. Тилекке каршы Вагнердин кызматкерлери жалгызынан айрылганы тууралуу суук кабарды 20 февралда угузушкан.
Ханымгүл, мен баламдын өлгөнүн уктум бүгүн. Башка балдарды сактап калганга аракет кылгыла, жөнөтпөгүлө. 6 февралда өлгөн экен балам, азыр угузушту. Башка балдарды сактап калганга аракет кылып, алтын жөнөтпөгүлө ошо зонада балдарды. Жалгыз баламан айрылдым мен дагы, менде эч ким боздобосун, башка эле энелерин да боздотпогула, ханымгүл, балдарды сактап калгыла.
Бул Гүлнара Закированын баласы тууралуу суук кабарды уккандан кийинки билдирүүсү. Учурда маркумдун сөөгү Кыргызстанга алынып келинип жерге берилди. 30 жаштагы Эрлан Эрмеков тоноо зордуктоого айыпталып 2019-жылы соттолгон. Апасынын айтымында кылмыш 6 майда болсо, Эрлан Москвага бир айдан кийин 30 майда гана барган. Курган эне баласынын бул кылмышка тиешеси жок экенин далилдөөгө аракет кылып, кийин Кыргызстанга которуу үчүн чуркап какпаган эшиги калбаганын айтып берген эле. Эрлан соңку бир айда Украинадагы согушта набыт болгон 4-үнчү кыргызстандык. Төртөө тең Орусиянын абактарында жаза мөөнөтүн өтөп жатышкан, орус жарандыгын алышкан эмес. Ал эми Эрлан Эрмеков Украинага жөнөп жатканда алардын тобунда 180 киши бар экенин, арасында кыргыздар да болгонун айткан. Вагнер аркылуу кеткендер 6 айлык келишимге кол коюшкан, ага ылайык ушул мөөнөт бүткөнгө чейин согуштан кете албайт.
Украинада ошол чувак Вагнер немелери келип азгырып кетип кетет алар. Кыргызстанга котором деп, котором деп канча аракет кылып, 4 жыл 5 жыл не жашта отурган баланы, акыры балам түндү да, сизди канча кырсаңыз кетип апа, өлсөм ушул жерде деле өлүп калам, ажалым жетпесе ошол жерден деле өлбөй эки эле болду, кыйналбаң деп. Мен уже бетим чыдабай калды сизден дедим. 1.5 жылдан бери канчалаган акчаларыңыз кетти дейт. Ишенбейм Кыргызстандын немесине, как денесин урайын, өлсөм өлдүм ошол жактан. Өлбөсөм ажалым жетпесе келемин, ажалым жетип калса өлүгүм алып кеп берет, көмүп коебуз деп эле кетип калды.
Эрлан Вагнер менен келишим түзгөндө апасына ишеним кат таштап кеткен. Келишимде жазылгандай, согушка кеткен алгачкы айда 100 000, кийинки айларда 200 000 рубльдай каражат которулуп турган. Эрландын апасы Гүлнара Закирова баласы тууралуу суук кабарды укканга чейин биз менен байланышып, түрмөдө отурган башка дагы кыргызстандык балдардын өтүнүчүн азаттыкка жеткирген. Анын айтымында Орусияда соттолгон кыргызстандын жарандары соңку 2-3 айда түрмөдө шарт катаалдаганын, ага чыдабаганы Украинага согушка кетип калыш ыктымал экенин айтышкан.
Балдары 30 ашык бала бар да Кыргызстандын балдары. Менин балам менен отурган, менин балам го эми кетти Украинага. Эми буларды да ошончо заставить этип атып, ошого добивать этип атып турда. Аргасыз кылып атат дейт администрация тарабынан дейт. Ишке чыгарып дейт, иштейсиңер, иштешиңер керек, эркек деген мындай согушка барат. Силер катында меш бетер башыңарды тыгып жатасыңар деп администрация тарабынан аябай катуу давление болуп атат дейт. Тамак ашын айтпай эле коелу дейт. Азыр дейт эми биздин максатыбыз, көз карашыбыз дейт ушул Украинага эле айласыздан барасыңар дегендей кылып атат дейт согушка дейт. Ошого жеткирип атат дейт. Карцерге жабат дейт. Карцерден муздак сууну ачып айнектерди ачып коет дейт. Бунун баргыла деп айтпай атат дейт. Бирок ошого жеткирип атат дейт. Баягы кыйноонун күчү болуп жанына күч келгенде кете берейин ушу согушка ушул азапты көргөнчө дегенге жеткирип атышат дейт. Бир айдан бери дейт ушундай жаныңызды көзүңүздө көрсөтүп жүрүп атат дейт.
Соңку 2 айда Кыргызстанга которууга байланыштуу 5 баланын соту өтүп, баарына баш тарткан чечим чыккан. Жогорку кеңештин 8 февралдагы жыйынында Орусиянын абактарында жаткан кыргыз жарандарынын Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Депутат Жанарбек Акаев парламентке келген. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбековго кайрылып, кыргыз сотторунун айынан аларды мекенине кайтаруу кыйын болуп жатканын айткан.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча биздин жарандар чет өлкөдөгү согуштук аракеттерге катыша албайт. Бирок Орусиянын түрмөлөрүндө 1000 ашуун кыргызстандык жатат. Алды мына алардын Украинадагы согушка катышып сөөгү келе баштады. Бул абдан чоң трагедия. Ушул күндөрү Кыргызстанда ата-энелер өздөрүнүн Орусиянын абактарында жаткан балдарынын дайын дарегин таппай атат. Кайда деп издеп атышат. Мына ушундай катаал учурда биздин башкы прокуратура менен жогорку сот Орусиянын абактарында жаткан биздин Кыргызстандын жарандарын Кыргызстандын абактарына жаза мөөнөтүн өтөө үчүн экстрадиция кылуу аракеттерин кескин күчөтүш керек. Бирок жогорку сот ушул маселеде кайдыгерлик кылган бир канча фактыны мен сизге берем. Мына 9.5 жыл кесилген Орусиянын соту кескенди, биздин жогорку сот 7.5 жыл кесип койгон. Ал үчүн отказ берди, которбойбуз деп. Анткени бирдей статья мына Россиядагы Зубовский, Полянский райондук соту бирдей статья Кыргызстанды жеңилдетип койду деп атат. 27 декабрь кармалган күн деп жазылган числону биздин жогорку сотто 23 мартта кармалган деп жазылып коюлган. Число не совпадает деп туруп, ал жигитти дагы которгонго отказ кылып койду мисалы. Мына Новосибирскийде Кадыров Дастан деген жигитке да ага отказ берди жогорку сотто. Мына бул жака келгенде жазасын жеңилдетип койду деп. Алардын Кыргызстандын түрмөлөрүнө келсек деген эки көзү төрт да. Ошону жылдап тилеп жатышат да. Анан ошону соттун бир катасынын айынан эмне үчүн биздин жараны ошол жакта согушка кетип өлүш керек? Мына ошону сиз катуу тапшырма бериңиз.
Замирбек Базарбаев депутатты бул фактылардын баарын кагазга жазып берүүнү айтып, чара көрүлөрүн билдирди. Жогорку соттун төрагасынын орун басары Нурлан Мусаев Акаевдин суроосуна жооп берип жатып, чечимдердин бардыгы Кыргызстандагы мыйзамдардын негизинде каралып жатканын белгиледи.
Бирде соттун катасы жок, соттор укук колдонуучу да. Ошол экстрадиция болуп келгендерге жаза чектөө тартиби бизде кылмыш жаза жана кылмыш жаза процессуалдык кодексте так көрсөтүлгөн. Биз андан чыга албайбыз. Эгерде бул маселени карай турган болсо, анда ошол УПК менен УКга өзгөртүү киргизиш керек. Биз жазаны Кыргызстандагы мыйзамдарга ылайык чектешибиз керек да. Россияда алар 9 жыл берсе, бизде 7.5 максимальный болсо, биз 9 жыл бере албайбыз азыркы мыйзамдар боюнча. Ал үчүн мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизиш керек. Маселенин бардыгы жанагы мөөнөттө болуп атат.
Чет өлкөлөрдө соттолгондорду Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча ыйгарым уктуу орган башкы прокуратура болуп эсептелет. Орусияда бул ишти юстиция министрлиги жүргүзөт. Соттолуучунун же анын жакындарынын которуу боюнча арызынын негизинде башка өлкөнүн чечимдерин Кыргызстанда таануу тууралуу жогорку сотко кайрылуу жөнөтүлөт. Которуудагы эреже мыйзамдар туурасында башкы прокуратуранын эл аралык укуктук кызматташуу башкармалыгынын прокурору Назарбек Кенжебаевдин азаттык айтымында 2022 жылы экстрадиция боюнча 252 кайрылуу түшкөн. Алардын 174 боюнча Орусиядан материалдар келген, канча иш боюнча баш тартуулар болгону тууралуу так маалымат жок.
Мисалы биздин көпчүлүк жарандарыбыз Россия Федерациясында банги заттарды мыйзамсыз жүгүрткөндүгү боюнча соттолуп атышпайбы? Россияда 228 прим 1 деген статья бизде 282 берене болуп эсептелинет да. Биздин жогорку сотту карап, топтоо Россиялык соттун өкүмүн аткарууга алып, анан биздин кодекс боюнча биздин жаранга карата жаза чектейт. Анан жогорку соттун токтому бизге келип түшкөндөн кийин биз аны кайра Россиянын юстиция министрлигине жиберебиз. Биздин жаран Кыргызстанга которулуп келип калчу болсо, биз кепилдик беребиз, ал бошоп кетпейт, ал жазасын өтөйт деп биз гарантия менен Россия Федерациясына жиберебиз. Ал кайра эле ошол жанагы ФСИНге тапшырма берет. ФСИН анан биздин жаран жазасын өтөп жаткан колония жайгашкан райондук сотко өтүнүч менен кайрылат, аны Кыргызстанга которуу жөнүндө. Анан акыркы чечимди ошол Россиянын жергиликтүү соту кабыл алат да.
Чет өлкөдө соттолгондорду которуп келүү оңой олтоң процедуралардан эмес, бул бир топ убакытты талап кылгандай эле эгейсиз каражат дагы жумшаш керек болот. Соттолгон адамдын артынан чуркаган кишиси жок болсо унутта кала бериш ыктымал деп айтышат ата энелер. Кыргызстандык Бактыгүл айымдын 27 жаштагы баласы жарым жыл мурда Кыргызстанга которулуп келди. Ал мындан 3 жыл мурда Москвада маңзат менен кармалып 8 жылга кесилген.
Мен Кыргызстанга барып жатат прокуратурада. Карашпайт да ал. Факыр кыйкырып, өкүрүп, кырылышып барып ал эшин тепкилесең, анан которуп чыгып айтып берет. Кийин келип турду, жол келбептир. Которуп бергенде да билет алганда кайра-кайра ошо жерден КСН-ге мен канча чалып аттым. Айтпайсыңар кайсы күнгө билет алайын деп. 3 жылдан бери мен 3 жолу соттоштум Россияны которуш үчүн. Акыры Казанга жөнөттүп, Казандын районунан отказ кылып койдум. Жогорку сотуна жаздык, жогорку сотунан кайра районуна жиберип атып, Казандагы даже диаспорларга кайрылдым. Адвокат апергилич Казандан десе, даже диаспорто апергилбай койду. Даже биздин миграционный центр бар Кыргызстанда. Даже ошолорду апере алган жок. Которулган бүт өзүбүз котордук да. КСН-ын балдарынын ар бирине командировочный деп $80 алат экен. Эки күн тияка бияка деген жол берелерин полный өзүбүз билет алып береткенбиз. Бүт ошол соглашение болдук да, ради мен жалгыз болгом. Атасы именно ушул системада иштеген агентство контроль наркотиков Кыргызстанда. Мисалы Казандан биз 20,000-30,000 жалдасак адвокаттар, биз Кыргызстанда 1,000-1,500 жалдап атабыз. Качан сыпырып алып кыла турган бир нерсени кылышпайт керек.
Украинада орус армиясы жаз айларында оор жоготууларга учурагандан кийин Вагнер компаниясы абакта жаткандарды өз катарына кошуп согушка жөнөтө баштаганы белгилүү болгон. Вагнерчилер абактарды кыдырып катарына кошулууга азгырганын орус түрмөлөрүндө отурган кыргызстандыктар дагы азаттыкка ырасташкан. Кыргызстандык канча атуу мындай окуяга кабылганы белгисиз. Вагнер компаниясы бейрасмий аскердик түзүм, анын жалданма аскерлери Украинада, Сирияда жана Африка өлкөлөрүндө жүргөнү тууралуу маалыматтар байма-бай чыгып келет. Вагнерчилер бир катар аскердик кылмыштарга айыпталган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орусиядагы түрмөлөрдүн биринен Вагнер жеке аскердик компаниясы аркылуу согушка кеткен дагы бир кыргызстандык Ирлан Эрмеков каза болгону белгилүү болду. Орусиянын мамлекеттик думасы АКШ менен өзөктүк куралды чектөө боюнча келишимди токтотуу тууралуу президент Владимир Путиндин мыйзам долбоорун колдоду. Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов Жалал Абадтын Майлысуу шаарынын калкы кыш чилдеде жылуулуксуз калып бир топ чыгымга учураганы үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жоопкерчилигин кароону сунуш кылды. Казакстандык журналист Республика КЗ медиа сайтына орчундуу темаларда жазып жүргөн Данияр Молдобеков аны бет капчан белгисиз бирөө үйүнүн кире беришинде сабап кеткенин билдирди. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен экс депутат Ирина Карамушкинанын кой таш окуясында жай тургун каза болгону жөнүндөгү билдирүүсү тастыкталбаганын кабарлады. Азаттыктын эфири уланууда. Бишкектеги балдарды коргоо борбору коомдук бирикмеси иштеп жатканына 25 жыл болду. Уюм Кыргызстан жаңыдан эгемендик алып, базарлар негизги нан тапчу жерге айланган кезде мектептен чыгып базар турмушунун запкысында калган балдардын укугун коргоо менен иш баштаган. Башында балдарды тамак аш, кийим кече менен камсыздап, мектепке кайтаруу менен алектенген уюм кийинчерээк жалпы Кыргызстандагы балдардын укугун коргоо жаатында бир топ мыйзамдардын киргизилишине, айрым мыйзамдардын жакшы жагына өзгөртүлүшүнө чоң салым кошалды. Азаттык аталган борбордо 25 жылдан бери иштеп келе жаткан социалдык кызматкер, психолог Таалай Жакыповду кепке тартты. Аны менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти.
Таалай мырза, мына ушул балдарды коргоо борбору 99-жылы Ош базарындагы базарда иштеген. окуаган ушундай балдар келип бир маал ысык тамак ичип анан сырткары колдоруна йогурт же бирдемке алып кеткен көргөм да. Ушул мезгилде түгүл балдарга йогуртту ачып беришчү, анткени булар алып чыгып сатып ийишет экен депчи.
Ал кезде система кичине башкарак болбодубу, жанагы суроо талап да башка болчу. Мектепке балдарды алчу эмес биякта биздин балдарды. Сумдун астында ош базарда карманчик балдарыбыз толтура болчу. Тачка түрткөн өтүк майлаган балдар толтура болчу. Анан ушулорду жана көчөдөн тартып мектепке кайра кайтаруу болчу да биринчи максат. 2006 чейин ошол багыт иштедик, андан кийин анан документтештирүү боюнча балдарды, андан кийин турмуштук кыйын кырдаалга болгон үй бүлөлөргө көмөк көрсөтүү.
2000-жылдардан кийин деле өзгөчө жаш балдар мектепке барбай, баягы жакынчылыктан ата энеси же тиги кийимин сатып бере албайт, же болбосо базар жаңы башталып кеткен, элдин баары эле базарга чыгып, базар бир жан багуунун бир айласы жолу болуп калган да. Ошол мезгилде кээ бирөөлөр балдарын өздөрү менен кошо алып чыкчу атайын, кээ бирде же акча таба албаган ата энесинен уламбы, балдар өздөрү базарга агыла баштаган да иштеп.
Ал мезгилде мындай болуп калган да, балдарды чакырып алып отургузуп коюп, анан үйгө барганда апаң сени кандай тосуп алат, кечке чейин иштейт да, өтүк майлайт, тачка түртөт, анан үйгө баргандан кийин апаң кандай тосуп алат дегенде, ыйлап ийген балдар болгондо просто баягы мээрим жетпейт, жылуулук жетпейт, канча акча таап келдиң деп сурайт. Ошону айтып туруп ыйлап ийгендер. Анан ата энелерде ошол мезгилдеги нерсе лишь бы акча табыш керек болуп калды да, кандай жол менен болсо дагы акча табыш керек. Анан балдарга да ошондой тапшырма берип калган. Үйгө келишкенде ошол ким канча сом таап келди деп ошону эсептешип, көбүрөөк акча тапкан бала кичине өзгөчө статуска ээ болду дегендей, макамга ээ болду дегендей ошондой жашоо болуп калды да. Мектепке берейин десе мектеп албайт, албагандан кийин
каттоосу жок деп.
Каттоосу жок деп алчу эмес, анан бизди тиги микро участокко кирбейсиң деп, андай микро участок деген бар болчу да. Ал кезде ошол мезгилде балдардын укуктары толугу менен эле корголбой калган десек болот да. Айталык, медициналык кароо таптакыр эле жок болчу да. Биз ошол 2000-жылдары атайын адистердин баарын чакырып келип туруп, анан ошо балдарды бир медициналык кароодон өткөргөндө почти бир 95% оорукчал болуп чыккан да. Сколиоз, жанагы оор жүк көтөрүп атып арка белдин кыйрайып кетиши, бөйрөктүн түшүп калышы, энуроз деген заара токтобой калышы деген сыяктуу оорулар аябагандай толтура болгон да. Анан ал мезгилде ата энелер деле көбүрөөк түшүнө берчү эмес да. Айталык, кээ бир ата энелер мактанып калышчу, менин 6 жашар балам ички кол арага жарап калды, мен базарга барып товар алып келгенче менин ордума соода кылып турат деп. Анан кийин түшүнүштү да, ошол 6 жаштан баштап базарда туруп соода кылып аткан бала бутунан тамагынан асып сөйтүп анан энурез, же болбосо тиги жайында пияз отогонго балдар толтура барышчу. Аака барганда кичинекей балдар эмне клубника тарип пияз отоюу, тиз эле отура калып иштеген балдар көп болгон да. Анан ошо тиз эле отурган балдардан муңун калабы, ал жерден ым жер болсо, эме болсо, эртеден кечке баштан күн өткөн кан аздуулук деген сыяктуу оорулар толтура болгон да. Анан ошол оорулардын алдын алыш үчүн ошо балдарды тиги көчөдөн кайтарып алып мектепке кайра окуу, билим алуу системасына киргизүү негизги максат ошол мезгилде ошол болгон да. Анан карманчик балдарды көрүп турсаңар, чөнтөкчүлөр ошол мезгилде ачык эле иштеп калышкан. Айталык, сумдун астына барып кээде отурчубуз, баягы балдар менен таанышыш керек да, көчөдө жүргөн балдар менен. Барып турсаң карабайт, качып кетишет да. Жаш эле балдар баары тең эле, жанына жолотушпайт. Анан бир эки бала менен таанышып калсак, анан ошол балдар менен баягы биз чоң киши катары сүйлөшүп, алардын жана проблемаларын укканга аракет кылып, бир багыт бергенге аракет кылганда балдарда кичине ишеним пайда болуп, анан ошол карманчик эле балдар биздин жаныбызга келип топтолуп калат да. Ошол жерден акырын сүйлөшүп, бул акчаны кайка алып барасың, эмне кылып атасың деп. Ал кезде коомдун эле бузулгандыгы бир мисалы, ошол бир баладан таанышып калган, кармалып калсаң эмне буласың сурасам, ошо Свердловскийде бир капитан бар, ошол капитанга телефон менен звонить этем, же болбосо капитан келип мени дароо чыгарып кетет. Эмнеге сени чыгарып кетет? Ошондой эле өзүнчө бөлүп, күн сайын 800 сомдон берип турам. Эсептеп көргүлө, күнүнө 800 сомдон жанагы капитанга берип турган бала эмне деген акчаны урлайт. Ошол эле мезгилде тиги таппай калсаң эмне кыласың? Бүгүн 800 сом таппай калсаң десең, эртең 1600 кылып берем дейт. Ошон үчүн тиги байке мени тиги эч кандай проблемасы жок, кай жерге барсам чыгарып кетет.
Чоң кишидей милдеттин алганын айтсаңыз.
Ошол анан 7-класс окуп аткан бала ошол. Анан акырындык менен эпке отуруп, аяктан сууруп чыгып, анан каратенин эмесин алып барып, клубун алып барып, ошо аякка киргизип, жана чөнтөкчүлүгүн таштады. Арасынан таштаган балдар болду эми, бирок көпчүлүгү айталык бир 50-на 50 десек деле болот да, кээ бирлери токтото албай калды өзүн. Токтото албай кийин ошол түрмөгө камалып кесилип ошо аяктан өтүп кетти. Анан ол калган балдар болду көбүнчө алдын алып баягы кирип кете элек деп. Ал кезде эми көчөгө үйүнөн качып келген балдар толтура болчу, просто качып келген балдар айталык нарындан, көлдөн, эмеден, оштон бир үйүнөн таарын эле качып келгендер. Анан ошол жерде бир таң калганыбыз, качып келген балдардын арасынан бир 50-60 пайызы бул чоң ата чоң эне, тай ата тай эненин колунда өскөн балдар да.
Сиз жана айттыңыз го, ошол сумдун алдына барып балдарды карап ушул жерден мындай тапчыбыз дегендей кылып, жанан оор шартта жашап аткан, же болбосо үйүндөгү турмуш шарты оор, тоо тамак жебеген, мектепке барбаган, ошол эле учурда же болбосо сиз айткандай оорукчан болуп калган балдарды, балдарды коргоо борборун алып келип, ал жерден окутуп дагы кайсы бир деңгээлде курсагына бир маал жок деген ысык тамак берип, анан тышкары кийим кече жагынан жардам берип жүрөсүздөр. Ушул балдарды тартуу, таап келүү кандай жүргүзүлөт да? Кантип таап келесиздер ушул балдарды, кантип тартасыздар?
Бүгүн бир аз башкачараак, мурда ушул биз жалаң көчөдө иштечүбүз. Көчө кызматкерлери, тил кызматкерлери деп көчөдө кыдырып ошол люктарды, тетиги ар кайсы үйдүн подъезддерин, айрыкча теплотрассалардын баардыгын, подъезддин ичине кирсең 4-5 бала тиги подъезддин өзүндө жатышат да. Ошолдордон барып анан баягы жүр дегенде эле барганда эле катышат да, тааныгандан кийин көрбөгөн буга каяка алып кетет деп. Айтчубуз ачык эле, барасың жок дегенде алда үстүңдө кийимиңди жууп берелик, анан бир маал тамак ич, өзүң бети башыңды жууп, тырмагыңды, чачыңды текшилеп ал, анан эртең менен кетем десең кетесиң, кармабайбыз. Негизи ар мезгилде биз тиги прибыттын өзүнө кармап алчу эмеспиз да. Кетем дегени кетип калчу, макул кетсең кет, макул. Бирок көпчүлүк балдардын баардыгы ошол баягы жылуу мамиле болгондон кийин, курсагы ток болсо, баарлашуу жакшы болсо, кененирээк болсо калышчу да ошол жердин өзүндө эле. Калбай кайра кайра качып кеткендер да болчу, анан ал качып кеткендер тиги милициянын колуна түшүп калат, жана өспүрүмдөр менен иштечү, алар алып барып камап коет, анан алар менен байланышып ошондой балдарды кайра прибытка алып барчубуз. Негизги максат ошол балдарды көчөдөн эле эмес, ата энеси менен элдештирип, ата энесинин колуна тапшыруу болчу. Биринчи мезгилде биз баягы жөн эле барып эле ата энесин тапкандан кийин ата энесинин колуна тапшырып койчубуз да, ата энеси даяр эмес экен жана баланы кабыл алганга. Анан кийинчерээк ошол ата энеси менен иштей баштадык, ата энеси менен сүйлөшүп, баланын мүнөзү мындай болуп атат, бул могуга чейин алып барып коюшуңар мүмкүн, мондай мамиле жасагыла деп ошол экөөнүн ортосундагы байланышты чыңдагандан кийин анан балдарды үйүнө кайтарчубуз да. Жана күндүзгү бөлүм, ош базар менен дордой базарын деген күндүзгү бөлүмдөрдө алар жерде бир маал эле тамак ичишет. Ал жерге келгенде 60-70 чейин бала болчу, мурда 80 чейин чыгып кетчү, дордойдун өзүндө бир 80, ош базарда бир 60 бала деп. Аларды ошо базардын ичин кыдырып жүрүп кайыр сурап отурган балдар болот, тачка түрткөн жана пакет саткан балдар толтура болчу. Ошол балдар менен сүйлөшүп, ошолорду анан тиги күндүзгү бөлүмгө бир маал тамагын берип, анан тамак берип эле жөн болбой калдык да. Анда тамак бергенде да болбойт экен, ошо балдар үчүн атайын сабактарды өткөрө баштадык. Себеп дегенде бул балдардын баардыгы тең ушунчалык бир айнан ачөйрөгү болгон, ачуусу ызасы ичине толгон балдар да.
Мисал үчүн
мектепке кетип бараткан баланы көргөндө жана тачка түртүп бараткан, же болбосо пакет сатып аткан бала эмне деп ойлойт, тиги татынакка кийинип алып мектеп мен эмне үчүн бара албайм деген ичин ызасы бар. Эмне үчүн мен тиги ушул жерде базарда жүргөндө эми ар кандай кишилер бар да, бирөө сөгүп кетет, бирөө ууруп кетет,
бирөө акчасын бербей коет,
акчасын бербей коет. Ошондой болгондо жана баланын ичине ызасы ушунчалык толот да, ошол ыза акырындык менен отуруп коомго каршы бир агрессивдүү көрүнүшкө айланат. Биздин окуялар көрсөтпөдүбү жанагы магазиндерди талаа тоноп эмнеге чейин барганда? Ошол жерде биздин эле өспүрүм балдары жүрүштү да. Ошол ошондой жанагы ата эненин мээрими жетпеген балдардын көпчүлүгү ошондой болуп калат да жанагындай ызасы. Анан ата энесин тиги жума сайын, же болбосо бир айда бирден, 15 күндө бирден ата энесин чогултуп алып, алар чын атайын сабак өтүп, балага кандай кылып тарбия беришибиз керек, ошону могу жаман жолдон кантип алып калабыз, мектепке кантип киргизебиз? Эми ошол мезгилде өзүңөр ойлоп көрүңөр, маргиналдар деген аябагандай түшүнүк кеңири тараганда толтура. Айталык кечээ күнү айылдагы мындай бир авторитеттүү, өзүнүн салмагы бар кишилер шаарга келгенден кийин ким ал, жээтигини тааныбайт, же муну тааныбайт, баягы көнгөн чөйрөдөн азыраак калды. Ата энелердин өзү ошол жанагы депрессиялык көңүл чөгүүнүн тилкесине түшүп калган, анан анын натыйжасында ошол ата энелердин көпчүлүгү ичип кеткен, жанагындай үй бүлөдө ажырашуулардын саны ошол мезгилде көбөйө баштады. Мунун баары тең жана экономикалык турмуштук жанагы кыйынчылыктын айынан ушуга чейин алып келген да анан алардын баарын көрүп отурган балдар эмне кылат?
Кесиптешибиз Амира Кожобаеванын Бишкектеги балдарды коргоо борбору коомдук бирикмесинин социалдык кызматкери психолог Таалай Жакыпов менен маегин уктуңуздар. Ушуну менен кадырман угармандар, программабыз жыйынтыкталууда. Азаттыктын кечки эфирин мен Рахат Кеңешова алып барып жатам. Жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырууда, үн операторубуз Максат Акматжан уулу.